Κύριε Αδρυβάκου,
καλό
μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν,
τι γίνεται με αυτό το μείζον θέμα, για πείτε μας. Ναι.
Το αλκοόλ είναι διαθέσιμο, ξεκινάμε από αυτό.
Την πρόσβαση δηλαδή στο αλκοόλ, μου λέτε.
Η πρόσβαση. Ακριβώς. Πρόσφατα είδα μια σειρά και μιλούσε και για την Ισπανία το 80-82 που άρχισαν να ανοίγουν όλα αυτά και έλεγε ο Πρωθυπουργός για τα ναρκωτικά σε αυτή την περίπτωση. Πάρτε ναρκωτικά αν δεν έχετε πάρει, αλλά προσέχετε. Μέχρι. Όταν λοιπόν κάτι είναι διαθέσιμο, είναι ατομική ευθύνη. Και ένας έφηβος δεν είναι τόσο ικανός αυτό. Γι' αυτό και οι οικογενειακές αυτές δυσκολίες του να συντονίσουν ένα παιδί σε ρυθμούς που μπορούν τέλος πάντων να είναι ανεκτοί, δεν τους βοηθάει το τι θέλεις να φας, τι θέλεις να πιεις, τι θέλεις να ντυθείς όταν είσαι 5, 6 και 7. Άρα η βάση μπαίνει παλιότερα και όχι στα 12 ή στα 17 που καιγόμαστε. Τώρα, ο εγκέφαλος του εφήβου, έτσι, ορίζεται από την ανάγκη αυτοελέγχου, κρίσης, ορίων και παράλληλα την ανάγκη για αύξηση της ντοπαμίνης, να νιώθει τα πράγματα έντονα, να τα νιώθει με έναν τρόπο τέλος πάντων πολύ extreme, πιο dramatical από ό,τι σε κάποιες άλλες ηλικίες. Και αυτό αφήνει πολλές φορές και ότι το αλκοόλ από μόνο του έχει αυτό το αποτίμωμα στο νευροβιολογικό κομμάτι του εγκεφάλου του παιδιού, αυξάνει και την πιθανότητα σε εξάρτηση, όπως και στους ενήλικες αντίστοιχα. Επίσης, το αλκοόλ μειώνει την ικανότητα στα όχι. Οπότε γίνεται πιο δημοφιλής, πιο άνετος, πιο χαλαρός, έτσι, πιο cool. Και δεν είναι ότι θέλουν να χαλάσουν τη ζωή τους απαραίτητα και να καταστραφούν και αυτά που τους λέμε εμείς, αλλά αυτός διψά για να νιώσει ένταση, να μην αισθανθεί ότι τον απορρίπτουν, να μοιάζει λίγο άγχος, ντροπή και να μην νιώθουμε.
Άρα τι είναι αυτό που οδηγεί τους νέους στο αλκοόλ?
Επίσης των ενηλίκων θα έβαζα στο τέλος. Μιμούνται και εμάς. Γιατί αν στο σπίτι χαλαρώνει το αλκοόλ, διασκεδάζει το αλκοόλ, είναι μια λύση για το στρες το αλκοόλ. Είναι ένα εργαλείο ρύθμισης του συναισθήματος. Και γι' αυτό και στην συστημική που εγώ εκφράζω και με αντιπροσωπεύει, λέει όχι γιατί θα πιει το παιδί ή γιατί είναι αυτό, τι είναι αυτό, λέει τι ρόλο παίζει το ποτό μέσα στο σύστημα της οικογένειας, τι ρυθμίζει. Και θεωρητικά μιλάμε για τη ρύθμιση του συναισθήματος. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές ένα παιδί, επειδή δεν είναι ο φορέας του προβλήματος, ή το αλκοόλ δεν είναι ο φορέας του προβλήματος, είναι ο φορέας κάτι άλλο, πολλές φορές το παιδί πίνει, πίνοντας, εκτονώνει κιόλας μια ένταση που δεν μπορεί να πει, να συζητήσει. Μπορεί να αποσπάσει τους γονείς που δεν συνδέονται να ασχοληθούν από κοινού με ένα κοινό πρόβλημα που αφορά το παιδί. Το ίδιο δεν θεωρεί ότι έχει χάσει τον έλεγχο πάνω σε αυτό. Θεωρεί ότι είναι κάτι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει βέβαια, και αυτό είναι η ψευδαίσθηση στην εξάρτηση. Και φυσικά κρατάει την οικογένεια απασχολημένη όλο αυτό με κάτι άλλο αντί για τις ήδη υπάρχουσες ρογμές που έχει. Οπότε το αλκοόλ λειτουργεί σαν ρίξε μια ματιά εδώ και άσε εκείνο το σημείο που πονάει. Οπότε έχει πάρα πολλούς ρόλους μέσα στην οικογένεια το αλκοόλ.
Έχω αντιληφθεί από όλα όσα μας είπατε μέχρι τώρα είναι ότι και η εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ, που εξαρτάται και βέβαια και από αυτούς που το πολλούν το αλκοόλ, αν ζητούν στοιχεία ταυτότητας, αλλά δεν ξέρω και πόσο σημασία παίζει αν κάποιος είναι 17 ή 18, αν είναι ανήλικος ή ενήλικος.
Είναι παράνομο.
Είναι παράνομο μόνο με αυτή την έννοια. Από την άλλη είναι ο μιμητισμός μέσα στο σπίτι και από την άλλη έχω αντιληφθεί ότι λέτε πως συντελείται η αλλαγή που συντελείται εσωτερικά στην εφηβεία. Δηλαδή συντελείται μια αλλαγή στην εφηβεία, πώς θα δείξω προς τα έξω, πώς θα είμαι ο πρώτος στην παρέα, πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό. Προφανώς έχει να κάνει και με το ηλικιακό κομμάτι. Ενώ γίνονται όλα αυτά, ο γονιός πώς μπορεί να προστατεύσει και τη σχέση του με το παιδί του για να μην χάσει την εμπιστοσύνη, αν διαπιστώσει τέτοια κατανάλωση, τέτοια συμπεριφορά. Υπάρχει κάτι να προτείνουμε στους γονείς? Να είναι από κοντά, να το συμβουλεύουν διαφορετικά, το επίπεδο ελέγχου, ασφυκτικό. Τι προτείνουμε για τους γονείς?
Μια και ξεκινήσαμε να λέμε τα λάθη, ας πω και ένα ακόμα, που είναι ίσως και από τα μεγαλύτερα. Καλύτερα να πίνει στο σπίτι, λέει το παιδί, από το να βγαίνει έξω.
Άλλο λάθος της οικογένειας, μάλιστα.
Α, το λάθος. Καλύτερα πιείτε εδώ. Λοιπόν, το θεωρούν δεδομένο ότι θα πιούν, οπότε δημιουργεί μια συνθήκη. Θα μου πεις, όντως, είναι καλύτερα να πιείς στο σπίτι από το να πιείς έξω. Αλλά ήδη αναφερόμαστε σε παιδιά, εφήβους, που έχουν ξεφύγει από τον ορισμό του πίνω πού και πού ένα ποτό. Ενώ είμαι ήδη ανήλικος.
Και έχουν ξεφύγει και από τον οικογενειακό έλεγχο, δηλαδή, που μπορεί να είναι και σωστός.
Και καλύτερα εδώ. Εκεί ναι, ίσως συζητάμε για κάτι άλλο. Σε μια όμως κανονική, εντός αγωγικών, νόρμα, έτσι, βάζουμε την νόρμα, κατάσταση στην εφηβεία, δεν υπάρχει καλύτερα ή χειρότερα. Αλκοόλ απαγορεύεται. Λοιπόν, έτσι τα παιδιά εκπαιδεύονται αντίστροφα στο σπίτι να πιούν νωρίτερα, να πιούν περισσότερο, γιατί πίνοντας στο ίδιο μέρος όποια ποσότητα, η ανοχή ανεβαίνει τακτικά και συστηματικά. Την ίδια ακριβώς ποσότητα που έχει κατακτήσει λοιπόν κάποιος να πίνει, χωρίς να πέφτει κάτω, αν το κάνει σε ένα άλλο μέρος, θα αισθανθεί overdose. Οπότε δεν είναι και τόσο ασφαλές αυτό. Αυξάνει την ανοχή και την εξοικείωση και οποιαδήποτε στιγμή βγει εκτός περιβάλλοντος, το αποτέλεσμα θα είναι οδυνηρό, κατά πάσα πιθανότητα.
Πάντως, αυτό που οδηγεί τα παιδιά ανήλικα στην χρήση του αλκοόλ, ακόμη τα αίτια δηλαδή δεν τα έχουμε ερευνήσει ακόμη. Σίγουρα είναι το οικογενειακό περιβάλλον που πρέπει να είναι κάτω από συνθήκες έτσι πιο οργανωμένες, πιο οικογενειακές.
Δεν είπα ποτέ αυτό. Τα αίτια έχουν αναλυθεί, έχουν ερευνηθεί, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και ελληνική από έγκριτους καθηγητές ειδικούς στον χώρο. Υπάρχουν αίτια και κληρονομικότητα, θα δούμε μέσα, θα δούμε και το γονιδιακό κομμάτι, θα δούμε και το κομμάτι της ψυχολογίας της οικογένειας, η οποία δεν έχει εμπιστοσύνη, όπως είπα πριν, έχει ρογμές, έχει κάποια προβλήματα, οπότε το αλκοόλ θολώνει την πραγματικότητα και επίσης δεν εξυπηρετεί τίποτα να υπάρχει απλά το αλκοόλ στο σπίτι, υπάρχει και μια ανάγκη οδηγίας χρήσεως, δηλαδή για ποιο λόγο και πότε πίνουν οι άνθρωποι, τι τους συμβαίνει εκεί. Όπως επίσης, αν κάποιος μπορεί να αντέξει τη δυσφορία του άλλου μέσα σε ένα σπίτι, έτσι, αν δεν χρειάζεται κάποιο παυσίπονο, όπως είναι το αλκοόλ, θα μπορούσε και ο λόγος πολλές φορές να είναι ότι οι άνθρωποι για να μιλήσουν πίνουν αλκοόλ. Εγώ έχω δει πολλές τέτοιες οικογένειες που για να μιλήσεις μαζί τους σε κερνάνε μία μπύρα. Ξεκινάμε από εκεί.
Ναι, σωστά.
Κάτσε να πιεις.
Άρα...
Και έτσι αρχίζει και κουβέντα.
Θα έχουμε το φαινόμενο να συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση, πιστεύετε, ή θα υπάρξει, θα γίνει κάποια καμπάνια, κάπως θα δούμε να μειώνεται η χρήση του αλκοόλ από τους ανήλικους.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία επαφία σύνδεση με το σύμπαν. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα γίνει στο μέλλον. Και στο κουδούνι στο γραφείο μου λέει I'm not a magician, I'm just a therapist.
Okay.
Λοιπόν, σίγουρα όμως οι ανάγκες στην πολυπλοκότητα, θα αναφερθώ την κοινωνική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, οι ανάγκες για θόλωμα ή για ανακούφιση είναι πάρα πολλές, γιατί βλέπετε συστημικά ότι αλλάζει άρδιν το πλαίσιο και το περιβάλλον μας. Οι γειτονιές έρχονται πιο κοντά και δεν μιλάω για τις γειτονιές της Βόλου Αγγελάκη, μιλάω για τις γείτονες χώρες, όμορους δηλαδή λαούς που έρχονται από άλλες τελείως καταστάσεις να συναντήσουν εμάς, τους άλλους. Γενικότερα υπάρχει μια συνένωση των πληθυσμών, μια ανάμιξη γενικότερα δηλαδή που δεν είναι εύκολη να γίνει και φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταλάβει τη βάση του, το ρόλο του, την αυτοεικόνα του, αν ανήκει κάπου, αν έχει την αίσθηση δηλαδή της, του αυτοσεβασμού σε τέτοιο επίπεδο που δεν χρειάζεται κάτι, δεν έχει διδαχτεί ότι χρειάζεται κάτι για να μπορεί να εκφραστεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τότε το αλκοόλ, οι ουσίες και όλα τα άλλα που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά θα γίνουν χρησιμότερα. Αυτό δείχνει η παγκόσμια εικόνα. Που αν κοιτάξει κανείς προς τα έξω, δεν είναι τόσο μακριά από αυτό που ζούμε κι εμείς σήμερα. Έρχεται πολύ κοντά στη ζωή μας πια όλο αυτό. Από την άλλη πλευρά, να πω κάτι πιο κοντά στη
σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κυρία Τρυβάκουλα.
Ναι. Ο φορέας του προβλήματος στο σύστημα, έτσι, όταν λέμε ότι είναι το παιδί, ο έφηβος, γιατί πίνει, εκεί έχουμε ξεχάσει ότι αποσπά τους γονείς του. Αποσπά τον πόνο του σε κάτι άλλο που δεν είναι πραγματικός πόνος και εμφανίζεται συχνά σε οικογένειες που τα συναισθήματα δεν χωράνε, τα προβλήματα δεν λέγονται και η εικόνα του είμαστε καλά είναι πιο σημαντική από την αλήθεια. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Όπως επίσης το παιδί μαθαίνει, ο έφηβος μαθαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος να είμαι όπως είμαι. Άρα για να είμαι ο εαυτός μου χρειάζεται να αλλάξω. Και αυτό σαν γραμμή έρχεται από παντού. Άρα το αλκοόλ δημιουργεί χώρο. Και συχνά το παιδί, ο έφηβος που θα γίνει από το υπομπέο τράγος, είναι αυτός που θα χαλάσει την εικόνα, είναι αυτός που θα κουβαλήσει και το άγχος και τη σύγκρουση ή τη θλίψη της οικογένειας και με το να πίνει μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια κάτι που όλοι νιώθουν, αλλά κανείς δεν αντέχει να κοιτάξει.
Κύριε Ανδρυβάκο,
σας ευχαριστούμε θερμά.
Πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Θα έχουμε την ευκαιρία
να
πούμε και στο μέλλον.
Να πίνουμε το κρασάκι μας και να τα απολαμβάνουμε.
Ως εκεί και μην παρέκει.
Και ως εκεί.
Να είστε καλά.
Η συζήτηση, από ό,τι κατάλαβα, να είστε καλά, κύριε Ανδρυβάκο.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Και σε εσάς.